Міны падкласці не паспелі, а цяпер чыгунку ахоўваюць немцы. Паблізу гарбылёў партызаны пусцілі пад адхон цягнік. Міця пайшоў наймацца ў рамонтную брыгаду. Яна перашывае тупіковую каляю. Нікса работа, катэгарычна заявіў тоўстенькі дабрадушны з выгляду майстар немец, акінуўшы хуткім позіркам шчуплую міцеву постаць. За міцю заступіліся рабочыя. Пан, ён арбайтэн чыгунка да вайны, спецыяліст. Гут арбайтэн. Майстар з недаверам яшчэ разірнуў на міцю і гэтак жа хутка, як і прыняў, адмяніў рашэнне ранейшае. Карашо, я пісаць твой фамілій. Толькі гельт маеш получаць з наступны тыдзень. Будзе праверка работа. Задаволены сваёй праніклівасцю, майстар зарагатаў. Спрыту у рабоце рамонтнікі не выяўляюць. Раз-пораз наладжваюць перакур, падоўгу адпачываюць, і такое ўражанне, што пуцейцы сабраліся выпадкова і хутка разыдуцца кожны па сваім. Немец майстар, здаецца, не звяртае ўвагі на яўны гэты сабатаж. Часта некуды збягае, імкліва перабіраючы кароткімі ножкамі, потым паяўляецца шаблонам у руках, вымірае ўзровень нахілу, таропка запісвае лічбы ў шытак з чорнай вокладкай, час ад часу знімаючы форменную шапку з блішчастым казырком і выціраючы пот з пачырванелай лысіны. Прозвішча немца Фогель. Рабочыя яго не баяцца. На перакурах нізенькі гулік стараецца чым-небудзь дацяць работ рабога хадоську. Робіць гэта з вялікай асалодай. Мы чыпар, прыстае да хадоськи. Раскажы, як паступаў у акадэмію. Пуцейцы усміхаюцца. Іх замаўляе, мабыць, не сама гісторыя, чутая тысячу разоў, а неадчэпная гулікава ўпартасць. Міця таксама ведае гэту гісторыю. Да вайны Хадоська збіраўся стаць памочнікам машыніста. Тры ці чатыры разы ездзіў паступаць на курсы. Але правальваўся на іспытах. Іспыты не цяжкія. Трэба было ведаць чатыры дзеянні арыфметыкі, дробы і напісаць невялікую дыктоўку. Дыктоўку якраз і не мог асіліць Хадоська. Па чутках нават у сваім прозвішчы рабіў памылку, напісаўшы замест не чыпар, мы чыпар. Мы чыпар. Працягвае дапытвацца гулік. А ты б цяпер паехаў паступаць? Цяпер жа па-руску пісаць не трэба. Едзь, паступіш. Пуцейцы рагочуць. Разам з імі раздзірае да вушэй шырокі рот Хадоська. Не паступай, мы чыпар у машыністы. То я проста пажартаваў. Ідзі ў паліцыю. Дадуць амуніцыю, вінтоўку, гарэлкі, колькі хочаш пі. Будзеш начальнікам над намі. Хадзі сабе па шпалах, як Фогель ці Адамчук. Убачыш, што кардаш слаба ўколвае, у каршэнь яму хрыбет. Мліна, а? Рукі будуць чыстыя, без мазалёў. Ну навошта табе ішачыць з намі? З тваім здароўем я даўно пайшоў бы ў паліцыю. Няма ў мяне толькі здароўя. Рагоча Хадоська. На абед пуцейцы паселі пад тупіковы насып у цень, горача і душна. У нерухомым, нібы застылым паветры, востра пахне палыном. Павольна, нячутна плаваюць стракозы, за два леты пути до тупика заросли страшенно. Клуночки с хлебом, цибулей, огурками. Фогель подался обедать на станцию. Митя ничего с собой не взял, не думал, что с первого дня придется стать на работу. «Иди сюда», — покликал Кардаш. «Посидим, поговорим, перекусим трохи». Путеец молкливо отложил на разосланную паперку ковалок хлеба, два малосольные огурки. «Ешь, до вечера далеко, сам укусил разы со два». И, отсунувшись глубей в тень, лег на спину. «Кончилась твоя наука. Старался, голову ломал, и пропало все. Немец адукации не пытая, бика и лом, и все. Война ж еще не кончилась», — заперечил Митя. «Далеко немец зайшел. Говорить, Москву окружає. Коли такое было? Поспробуй тепер выгнать. Про Москву брешуть», — промовив Митя. Кардаш, приузнявшися, сполохано озернувся, знов лег, хвилину помовчавши, спитав: «А ти откуль ведаєш?» «Читав їхню газету». «Розбираєш?» «Розбираю». Кардаш заплющив в очі, ніби розмова його з усім не цікавила. Помовчав некілька хвилин. Нарешті осторожно, з жестом руки, попросив Митю присунутися ближей. «А що вони пишуть у своїх газетах про нас, народ наш? Що думають робити з нами, який буде порядок?» «Не ведаю. Не пишуть про гэта. Хваляцца, што заваявалі зямлю». «Заваявалі», — Кардаш павярнуўся тварам да Міці. «Дык я ж пра гэта і кажу. Павесяць табе бірку з нумаром на шыю, і будзеш грукаць молатам. А ён над тваёй душой павісне. Ён пан, а ты ничто. Майстер не притискает, сдается. С Фогелем можно жить», — сгодился Кардаш. «Рабочих не бье». «А кто бье?» — спытал Митя. «Немцы на станции бьют, ты еще як. Адамчук, коли что, руку так само прикладывая. Той Адамчук, что до войны майстром был». «Той самый. Рад, что немцы хоть в бригадирах покинули. Выслуживается». Кардаш накрыл твар шапкой, змолк. Рачыня не спадая, солнце плыве в безвоблачным блаките и палить нястерпно. Над чыгункой тремтить смуга. Здаецца, там, за станцией, рэкі канчаюцца, і між зялёнага поля віецца рэчка. Міця вспомніў недавнюю ноч, праведзеную ля радыёпрыёмніка. Вайна дасягнула данскіх стэпаў. Там гэтак жа нестерпна паліць сонца, грымяць гарматы, над степом дым и пыл, солнца не видать. Наши отступают, и пыл на их тварах, на губах, у горле. Коли скончится отступление, и на яким рубежи? Степ широкий, бескрайний, растет там трава, ковыль и перакати поле. В небе кружат орлы. Не, теперь не орлы, а немецкие самолеты. Кидают бомбы на бойцов, запыленных, змученных. Бомбы немцы везут по чыгунцы. Можа, па гэтай самай, на якой сённяшняя дня працуе Міця. Ён, значыць, памагае немцам. І ўсе пуцейцы, якія тут з вясны, таксама памагаюць. Ці думаюць яны пра гэта? Што збіраюцца рабіць далей? Рамонтнікі, затуліўшыся ў цяньку, спяць. Пахрапвае з-пад насунутай на твар шапкі кардаш. Маладыя тыя, што як і Міця хадзілі да вайны ў школу, заядла дымяць самасадам і слухаюць гуліка, які пацвельваецца з хадоскі. «Мычыпар», – прыстае гулік, – «раскажы, як ты хацеў жаніцца з Ганкай?» Хадоська робіць выгляд, што спіць. «Мычыпар, ты як паклаў Ганцы на калена руку? Дык яна што?»
«Я не клаў на калена рукі», – адзываецца Хадоська.
«Ты ж не бачыў, не таіся, мычыпар, я ўсё ведаю, Ганка табе спляжыла па мордзе, і ты пайшоў дадому, правда?»
«Ды не спляжыла».
Міця падняўся, адышоўся прэч, натужна скрыгочучы тармадамі, да станцыі набліжаецца цягнік. Гэта пяты састаў, які прайшоў з раніцы. Але тыя чатыры праскочылі станцыю сходу. Назаўтра Міця ўбачыў Адамчука. Нізкі, каржакаваты чалавек з чырвоным тварам, нібы толькі што вылецеў з лазні, спрытна скача па шпалах, загадвае, пакрыквае. Позірк вачэй рашучы, цвёрды. Здаецца, Адамчук ходзіць па ўласным двары, так вольна і ўпэўнена трымаецца. На першы погляд, не Адамчук памочнік у Фогеля, а Фогель у яго. Ну, а як калаціўся ён, калі разам з Міцем мінулым летам ляжаў у кар'еры пад бомбамі? «Пан», – падумаў Міця, – «такімі былі і паны». Пры Адамчуку тэмп работы прыкметна ўзняўся. Нават гулік прыціх і не падколвае кучора абыякавага Хадоську. Брыгадзір стаіць над каркам, як прыганяты. Відаць, яму падабаецца адчуваць сябе начальнікам. Ведаць, што ніхто з тых, хто зацята б'е кіркай, варочае жалезным ломам шпалы, не запярэчыць і не агрызнецца. Міця шалёна ненавідзіць Адамчука. Боль, крыўда, што сабраліся ў грудзях за апошні год, як бы увасобіліся ў жывы вобраз. Ва ўяўленні Міця малюе карціны расправы з брыгадзірам. Вось ён душыць яго за горло. Адамчук хрыпіць, на слізкіх губах пена, пухатыя вочы наліваюцца крывёю. Здраднік просіць літасці, але Міця неумольны. Раз некалькі хвілін такая кара здаецца недастатковай. Прыдумвае страшнейшую. Бачыць Адамчука прыстаўленым да тэлеграфнага слупа. Паўслуп ідуць пуцейцы, плююць свайму начальніку ў твар, б'юць нагамі ў тоўсты жывот. На трэці дзень Міця непрыкметна кінуў у адхон у высокую траву гаечны ключ.